Po dokončení fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně nastoupil do první brněnské strojírny, kde se postupně vypracoval až k pozici jejího generálního ředitele. Vysoké manažerské pozice až do vstupu do politiky neopustil. Postupně byl generálním ředitelem společnosti ABB Energetické systémy, české a slovenské pobočky Alstom, předsedou představenstva Jihomoravské plynárenské, KKCG Karla Komárka, 6 let řídil stavební firmu Skanska, její divizi pro Českou a Slovenskou republiku. Poslední 4 roky a 4 měsíce byl jedním z nejostřelovanějších ministrů Sobotkovy i Babišovy vlády. Stálo mu vládní angažmá za to? Zatím nejdéle sloužícího polistopadového ministra dopravy Dana Ťoka se zeptá Vlastimil Ježek.
Hovory.
Tak ta otázka je jasná. První tedy aspoň. Stála ta zkušenost ve vládě za to Danu Ťokovi.
Takže hezký den. Určitě. Já si myslím, že kdybych dneska věděl to, co vím někdy v tom listopadu roku 2014, tak by možná to rozhodování vypadalo úplně jinak, ale protože to nikdy člověk neví. Ta pořád má takové představy, že může páchat dobro, kudy chodí, tak bych do toho asi vlezl. A ta zkušenost je nepřenositelná, je dobrá, je taky velmi špatná podle toho, jak se na to člověk podívá.
Když se člověk rozhoduje, zda přijme tu výzvu, nebo ten návrh stát se ministrem, teď je celkem jedno skoro, jakého rezortu, co všechno mu běží hlavou, co všechno zvažuje a jak moc se to, co zvažuje a co mu běží hlavou, potom potkává s následně s realitou.
Já jsem spíše přemýšlel, co je potřeba udělat, aby se věci v České republice zlepšily, aby to fungovalo lépe. Byl jsem si vědom a uvědomoval jsem si, že to bude ztráta soukromí, že se z člověka stane věc veřejná. Nikdy jsem si ale neuvědomil a nepřipustil, že by to bylo v takové míře a tak moc. To je věc, která je na té veřejné pozici asi to, co bylo nejnepříjemnější, řekl bych. Na druhé straně i reakce lidí, kterým člověk pomohl nebo kteří ocenili jeho práci, zhusta to bylo více v zahraničí než doma, tak to bylo velmi příjemné reprezentovat Českou republiku a být hrdý na ní. To mě umožnila ta pozice mnohokrát, takže ty pocity jsou velmi smíšené. Teď jsem v takové pozici, že už to všechno je jakoby za mnou, takže mě to nějak netrápí. Já jsem člověk, který spíše zapomíná to špatný a pamatuje si to dobrý, takže možná si budu pamatovat dokonce jenom dobré věci, ale už jako stačilo.
No, člověk se skoro chce zeptat, proč vlastně odchod teď? Ty jsi odchod zvažoval už poměrně řadu měsíců. Loni to bylo dokonce koncem loňského roku hodně vyhraněné. Někdy jsi navrhoval, pokud vím premiérovi, že z vlády odejdeš. Ale upřímně řečeno, k tomu odchodu dochází ve chvíli, kdy řekl bych ty největší křiky, které byly namířené proti tobě, ustaly. Tak proč teď?
Já myslím, že to je hlavně proto, protože čas dozrál. Nehledě k tomu, že já jsem úplně nechtěl odejít v době, kdy to vypadalo, že mě ty mediální tlaky odvolávají nebo ty opoziční politici mají navrch. A fakt bylo pár věcí, které bylo potřeba dodělat. Ta dálnice D1 v tom úseku bylo potřeba jí vyřešit tu situaci, bylo potřeba některé věci dokončit a bylo potřeba dokončit mýto z mého pohledu. A to všechno tak najednou nastalo a mám pocit, že ty 4,5 roku nebo 4,4 měsíce, nebo 4 roky, 4 měsíce jsou něco, co úplně stačí. Ono se ukazuje, že to 4leté období asi není zvoleno úplně náhodně, nejenom u nás, ale i ve světě, protože za 4 roky ta pozice toho člověka fakt semele.
Ty jsi byl zvyklý na manažerský život v té nejvyšší pozici dlouhá léta, takže řekl bych, že jsi byl málo zvyklý na odpor neboť generálnímu řediteli se tedy většinou neodporuje, byť se mu můžou přeskládat argumenty, proč jeho návrh by mohl být ještě vylepšen, ale v úplně jiné pozici. Není ta politika přesným opakem manažerského světa, neboť ty půtky, které se v politice svádějí, přece nemají většinou žádný racionální základ, nebo ano?
No, ono je to dvojí. Zaprvé, já si myslím, že jako na to ministerstvu je to svým způsobem horší, protože tam, když člověk chce, tak si nastaví situaci, že mu neodporuje vůbec nikdo a že má vždycky pravdu. A to je podle mě to nejhorší a to jsem se snažil, aby u mě nikdy nebylo, protože jsem vždycky chtěl, aby mě lidi říkali to, co si myslí a jaká je pravda, ne to, co chci já slyšet, a mohu všechny ubezpečit, že zrovna ta státní správa umí geniálně podkušovat každému, kdo si to přeje, a děje se to z hůsta, jak to vidím kolem sebe. Takové ty půtky, které jsou ohledně myšlenek nebo s opozicí, ty mě až tolik nevadily, přiznám se, do té míry, pokud byly konstruktivní. Ale to, co jsem si v politice, na co jsem si v politice vůbec nedovedl zvyknout a nedovedu si zvyknout, je to, že reálný výsledek opoziční politiky je, že něco zbořím, že něco nebude, že někdo něco neprosadí, přestože vím, že to je dobře. Mě fascinují ti politici, kteří do vás u toho pultíku buší, nadávají ti nejhoršími jmény a pak v kuloárech řeknou, to já jsem tak musel, to, pane ministře, vás mám docela rád, ale to tak nemůžete brát, to je prostě součást opoziční politiky. Já bych jim chtěl zkázat, není. Ty věci se dají dělat úplně normálně a myslím si, že to dává mnohem větší smysl.
Ministr, stejně jako poslanec nebo senátor, je svým způsobem zaměstnancem celého národa. Tak jaké byly reakce takzvaně obyčejných lidí, když se někam vyjel, když někoho potkáváš, chodíš určitě taky do hospody, takže se potkáváš s takzvaně normálními a obyčejnými lidmi. Jak jsi prožíval tohle? Protože to ve spojení s tou ztrátou soukromí asi přeci jenom leco se změnilo.
Určitě. Za sebe musím říct, že jsem byl velmi příjemně překvapený. Na sociálních médiích občas člověk četl docela hloupé a nenávistné výkřiky. Na druhé straně, jako do očí, mě to řekl snad jeden nebo dva lidi, které jsem potkal. Jinak 99,5% všech těch reakcí byly velmi milé. Lidi mě zastavovali, že mě fandí, že to dělám dobře, nebo abych jim v něčem pomohl dokonce. A v hospodách se mě dost často stalo, že se lidi se mnou chtěli i vyfotit, že to bylo spíš, že tam viděli nějakého politika, který sedí normálně mezi ostatními, takže ty reakce byly vesměs pozitivní. Musím říct, že reakce toho okolí a i obyčejných lidí byly mnohem příznivější a mnohem normálnější než třeba mediální svět.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Ty se ujal ministerstva, se kterým si jako šéf Skansky pro Českou a Slovenskou republiku měl docela ostrý spor v době, kdy ho vedl Vít Bárta. Dnes už zcela nevýznamné formace Věci veřejné. Jaký byl tohle pocit? Protože ten spor, abych teda připomněl, se vedl na téma, jestli se státní stavební zakázky dají dělat bez pokusů o platky. To jsme asi na celkem dost tenkém ledě, předpokládám, nebo se můžeme otevřeně bavit o tom, co to udělá, když šéf Skansky, jedné z velkých společností, řekne, tak já teď přestávám uplácet. Pač tím zároveň říká, a předtím se to dělo. Že?
Já říkám, že jsem přišel do Skansky s tím, že mě ta práce hrozně zajímala, byla to velká firma, ale moje podmínka byla, že se bude dělat čistě, a to se potkalo zrovna s tím, co majitelé té firmy chtěli, a takže doufám, že to zafungovalo tak, jak mělo. Samozřejmě nemohu tady se vyhýbat tomu, že praktiky nebyly divné, ale já nemám žádné důkazy a nechci nikoho obviňovat. Na druhé straně za sebe musím říct, že pro mě bylo hrozně důležité, že ta firma za mnou šla a že jsme prostředí tady v České republice, doufám, velmi nebo v mnohem pozitivně ovlivnili, a pro mě bylo i velmi překvapivé, jak ten boj může být, že může prostě stát reprezentovaný ministrem napadnout firmu za to, že v podstatě nechce hrát tu hru, která se hrát má.
Skončilo to nějak? Sešli jste se třeba poté s panem Bártou, vyříkali jste si to?
Nikdy. Já jsem měl teda asi štěstí v tom, že pan Bárta pak z politiky vzhledem k obvinění z korupce z vlastní strany, tak měl potom docela zásadní politický problém a odešel. Takže s jeho následovníky jsem se bavil, ale s ním nikdy.
Dá se ministerstvo řídit jako firma? To je oblíbená teze Andreje Babiše, řídím stát jako firmu. Tam samozřejmě, když člověk řekne něco takového, tak si hodně nabíhá. On to jistě myslí spíš tak, že chci řídit stát stejně dobře jako firmu, ale stát není firma, stát je daleko složitější. U ministerstva si nejsem jist, dá se řídit jako firma?
Já si osobně myslím, že jisté prvky manažerského řízení v tom ministerstvu jsou dobré. Na druhé straně jsou samozřejmě principy, které ten stát má, proto aby neopomněl ve tvorbě zákonů nebo jiných věcí, které dělá nařízení vlády, všechny aspekty, tak chtít, aby se věci dělaly rychle s vynecháním mezirezortního připomínkového řízení a se zapojením veřejnosti, samozřejmě úplně nejde. Ale že se některé věci dají dělat efektivně, o tom žádná.
Jak moc musí poslouchat šéfové firem, které spadají a jsou teda různého druhu, i různé právní podstaty, ale které spadají pod ministerstvo dopravy, tak je jednoduché si je tam vygooglovat, jak velký má ministr na vliv na obsazení vedoucích postů v těch firmách a do jaké míry seš ten vrcholný manažer jako ministr a do jaké míry vlastně úplně ne.
Tak to ona představa lidí a to byl ten náraz s realitou je, že ministr přijde, bouchne do stolu a věci se stanou. To tak vůbec není. Ministr je sice ten nejvyšší, do kterého se všichni trefují, ale jeho vliv na řízení nebo na dosažení cílu některých je velmi, velmi omezený. Například si myslím, že je strašně důležitý, aby ten úřad spolupracoval s ministrem. A pak je taky samozřejmě druhá záležitost, jsou ty rezortní firmy, kde ten minister ano má možnost určitě ovlivnit velmi výrazně třeba obsazení Českých drah, když vezmu konkrétně, nebo ŘSD. Někde je to jednodušší, někde je složitější, protože pokud vezmu třeba České dráhy, tak když jsem byl ve vládě Bohuslava Sobotky, tak tam byly koaličně rozděleny pozice jak v dozorčí radě, tak v tom výboru, že se tam nedala udělat žádná změna bez dohody všech tří koaličních stran, protože dvě to vždycky spolehlivě zablokovaly. Takže já jsem se třeba v tom prvním období musel smířit s tím, že do Českých drah mluvit nebudu, nebo lépe řečeno jenom to, co ovlivním představenstvo, protože to bylo koaličně rozdané. Pak jsem mohl udělat změny, až ta koaliční smlouva minulé vlády skončila a přestala platit.
Jaký je to pocit odpovídat za něco, o čem si musím v nějaké chvíli říct, tady žádnou změnu neprosadím, tak hold, to tak je.
Tak je to, řekl bych, otázka toho, že si uvědomím, co můžu ovlivnit a co nemůžu. Trápit se tím, co nemůžu ovlivnit, i v životě nemá smysl. A v tom ministerském životě to platí dvojnásob. Blbý je, když se tam dějí nepravosti, a které člověk nemůže příliš ovlivnit. To je frustrující. Ale do té situace jsem se naštěstí nedostal, protože když se děli nepravosti a já jsem zahřímal, že se tak nemá konat, tak i představenstvo a generální ředitel si uvědomili, že pak musí udělat nějaké kroky v rámci výměn nebo vyčištění situace.
Nad čím jsi konkrétně hřímal?
No tak bylo to například nad obsazením některých osob, které tam měly dlouhodobé kontrakty, které asi nebyly správně. Vím, že jsme vyměňovali pana Hlínu i paní Radmilu Kleslovou z těch orgánů Českých drah, takže na ty věci jsem naštěstí vliv měl.
Takže částečně přece jenom nějaké.
Ale jistě, jako z druhé strany, faktem je, že když si minister někoho pozve ze svých podřízených a něco s ním projednává, tak ho berou hodně vážně.
Mluvili jsme o vlivu na, řekněme, podřízené organizace ministerstva dopravy. Jak je to s vlivem na ministerstvo dopravy jako takové? Tak to je jednak politické vedení, to je relativně velmi úzké, ale pak to ministerstvo je plné zaměstnanců, kteří spadají pod zákon o státní službě, předpokládám, nebo většina z nich. A jaké s tímhle máš zkušenosti? A říkám znova, já ten rozhovor, který spolu vedeme s Danem Ťokem, manažerem, který měl nějakou politickou zkušenost, od které odchází, a chtěl bych, abys to hodnotil spíš očima toho manažera, než odstupujícího, odcházejícího, skončivšího ministra.
Pokusím se. Já si myslím, že jsem měl velké štěstí, protože za mě se ten zákon uváděl v život, takže já jsem měl ještě možnost si ty své náměstky poskládat v podstatě v relativně velké volnosti. Jenom bych řekl, že jsem nějak jako vážné politické vedení neměl, já jsem spíše se snažil řešit odborné věci. No a pochopil jsem velmi záhy jednu věc, že když má to ministerstvo zhruba 420 zaměstnanců, tak je potřeba, aby pracovali pro mě a ne proti mě. To třeba nepochopil můj předchůdce, který se obklopil 10 poradci. A v podstatě to ministerstvo, když nepracovalo proti němu, tak mu aspoň v ničem nepomáhalo. A bylo to vidět, bohužel prostě tak to chodí. Takže co bylo důležité, bylo pochopit a s pokorou přijmout to, že když budu na někoho křičet, když budu vyhrožovat, že vyhodím a nemůžu vyhodit, tak oni to vědí. Tak spíše bylo lepší prostě s těma lidma najít nějakou společnou řeč a snažit se s něma spolupracovat. A to jde udělat, když těm lidem vytvoříte podmínky, vyslechnete si jejich argumenty, pak nějak rozhodnete, tak oni jsou za tyhle ty věci hrozně vděční. Já už jsem měl takovou rozlučku, že jsem si dal skleničku vína s mými spolupracovníky, kteří se chtěli rozloučit. Z těch 400 lidí přišlo přes 200 lidí, kteří zrovna měli čas a chuť přijít. A většina těch argumentů, co říkali, proč si toho vážili, že jsem tam byl, byla, že jsem byl připraven poslechnout si jejich názory, nejenom názory toho, kdo si stěžoval, a potom na základě toho rozhodnout. A mnohdy jsem byl připraven změnit můj názor na věci v závislosti na tom, co mě řekli.
Pojďme teď přejít k tvému jistě velmi oblíbenému tématu, a to je z té čtveřice věcí, o které ministerstvo dopravy pečuje, tedy letecké, vodní, silniční a drážní dopravy, ta silniční. A z té silniční D1, tomu se prostě vyhnout, omlouvám se, nemůžeme už proto, že tedy musím říct, že spojení Dan Ťok a D1 funguje na vyhledávačích počítačů nejlépe, řekl bych. Ne, to jedno, ale tohle spojení funguje opravdu neuvěřitelně, těch odkazů jsou tam stovky tisíc snad dokonce. Tak jaký máš dneska vztah k D1? Ty jako mimochodem člověk z Moravy, který, pokud vím, po D1 jezdil celý život do Prahy a zpátky.
Tak například včera jsem se snažil dostat z Bratislavy po D1 do Prahy. Udělal jsem to s hodinovým zpožděním, protože ta doprava byla opravdu hustá, ale nebylo to proto, že by tam byla nějaká... Bylo to z důvodu, že tam byla buď nehoda, anebo že prostě byla tak hustá doprava, že se to kolem Brna prostě zastavilo. Ale u té D1 já jsem měl jednu velkou nevýhodu. Na tu D1 se všichni přede mnou docela jednoduše vykašlali, protože si nechtěli udělat politický problém. Politický problém si uděláte, když samozřejmě začnete něco opravovat a lidi kvůli vám musí stát v kolonách. To se bohužel za mého dění stávalo hodně často. A málo kdo si uvědomuje takovou krutou pravdu, že kdybychom opravdu intenzivně nezačali od toho roku 2015 tu D1 opravovat, no tak už jsme neměli možná po čem jezdit. Ona je v takovém stavu, že se třeba na tom úseku 12, za který jsem byl velmi kritizován na přelomu minulého roku.
Úsek 12 je...
Mezi Humpolcema a Jihlavou. Tak tam se opravdu prostě drolí ta dálnice a rozpadává, že kdyby se neopravovala, tak za rok, za dva není kudy jezdit. No a to je ta nevýhoda. Začnete pracovat, když se nic nedělá, tak se nadává, že se nic nedělá, že ty dálnice jsou v hrozném stavu. Když se začne dělat, tak se nadává, že se předtím aspoň jezdit dalo, teď už se furt stojí. Ale není to pravda, když se podíváš na tu D1 a dělali jsme si takzvanou pozitivní statistiku, tak ona si v 98% jezdí plynule. Ale ty 2% jsou dostatečně naštvávacím faktorem pro všechny řidiče, kteří když prostě najednou někde stojí, neví proč, no tak začnou nadávat, který blbec to tam řídí ze zhora.
Častým argumentem je, že když se opravují dálnice v Německu, v Rakousku, prostě v jiných zemích, tedy na západ od nás, takže to funguje jinak. Je to tak, nebo je to jenom pocit?
Který... No, není to pravda. Teď jsem byl v Rakousku a mají úplně stejný systém uzavírek. Ten úsek, který jsem projížděl, je 14 kilometrů, nebo možná 16 kilometrů. Mají tam jedinou věc, kterou my nemáme a na kterou budeme muset udělat, nebo kterou se budeme muset zabývat, že tam mají občas nějaký záliv. Když se pokazí auto, tak se nemusí tahat celých 15 kilometrů pryč, ale dá se zavést někam do dělícího pruhu a pak, když je volněji, tak se odtahne. Takže to je snad jediná věc, kterou připouštím, jsme neudělali, ale neudělali jsme ji zcela záměrně prostě na té naší dálnici. Ten prostor od začátku není. Není kde ho takový ten záliv udělat, ale dal jsem za úkol ŘSD a doufám, že to splní i pod novým ministrem, že prostě takové prostory v takto dlouhých úsecích najít musí. Tady je velmi jednoduchá paralela. Každý, kdo jezdí do zahraničí, říká, tam se jezdí líp. Není to pravda. Statistiky ukazují, že průměrný Němec prostojí v zácpách zhruba týden, když se to napočítá v roce. U nás je to několik hodin, nebo ne několik, je to myslím 15-20 hodin, ale pořád je to teda desetina toho, co venku.
No, tak je asi v Německu jde o to, na jaké dálnici se člověk nachází, když objíždí Mnichov, skoro vždycky, tam jsem snad nikdy neprojel, tam se to vždycky proskákal, to je pravda, ale pak jsou místa, kde naopak se jede velice dobře.
Mimochodem, tak budeme mít těch dálnic víc, tak se budou i místa u nás. U nás třeba, když jede člověk od Vyškova do Ostravy, tak na té dálnici jsou doby, kdy nikoho nepotká.
Mimochodem, když jsme u těch německých dálnic, tak tam letitě tradičně funguje, že se jezdí bez omezení rychlosti. A nemám pocit, že by to mělo nějaký zásadní vliv na nehodovost, ale možná jenom proto, že neznám statistiky. Je to tak, nebo proč je Německo zemí, kde v tomhle ohledu panuje absolutní svoboda?
No, ona už nepanuje. To je potřeba říct. Zhruba 60% dálnic má omezení na 120 dokonce, když jsme si dělali nějakou statistiku. Pak jsou tam samozřejmě dálnice postavené velkoryse, což u nás nikdo pořádně neudělal. No a naopak je teďka evropský trend rychlost snižovat. Například ve Francii se snižuje rychlost jak na silnicích první třídy, tak i na dálnicích a nikdo se tomu příliš nediví. Na druhé straně já navrhuju, aby se třeba 140 nebo 150 na některých úsecích umožnilo, ať se jede rychleji, kdo má ty podmínky. Ten problém trošku je v tom taky, že naše dálnice, zejména D1, byla stavěna a koncipována na rychlost 120 kilometrů. Tam jsou ty rozhledové pohledy, další věci. Takže dneska ta modernizace to trochu zlepšuje, ale že by to byla dálnice postavená z hlediska rozhledových pohledů, z hlediska bezpečnosti nájezdových pruhů na vysoké rychlosti jako v Německu, tak je problém.
Je to neuvěřitelné, čas opět rychle uběhl, takže více už se do dnešních hovorů nevejde, takže například to, co čerstvý šedesátník Danťok bude dělat po odchodu z politiky, asi někdy příště. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Danťok.